Dnes sa začína summit Európskej únie, ktorému bude zrejme z veľkej časti dominovať téma migrácie. Ten summit sa zároveň koná v situácii, keď Angela Merkel v Nemecku čeli vnútropolitickej kríze, ktorá môže viesť aj k jej politickému pádu. O týchto témach sa budem rozprávať s kolegom Martinom Hanusom. Martin, ty si včera napísal text, ktorý si nazval Posledný týždeň Angely Merkel, v ktorom teda naznačuješ, že situácia nemeckej kancelárky je tak vážna, že môže aj politicky padnúť. Angela Merkel je známa tým, že už dokázala zvládnuť viacero ťažkých politických kríz. Prečo si myslíš, že teraz je tá situácia tak vážna?
Angela Merkelová môže zvládnuť aj túto krízu, ale je zjavné, že je to zatiaľ najvážnejšia situácia v jej doteraz 13-ročnej kariére nemeckej kancelárky, pretože CSU ju postavila, dá sa povedať, pred jasné ultimátum. Ak neprinesie zo summitu Európskej únie, ktorý sa začína o pár hodín a skončí sa zajtra, nejaký výsledok, na základe ktorého bude môcť Nemecko od budúceho týždňa odmietať na svojich hraniciach migrantov, ktorí už sú na základe otlačkov prstov registrovaní v nejakej inej krajine, aj so žiadosťou o azyl, tak ak toto nebude možné na základe európskych dohod, tak Horst Seehofer, minister vnútra za CSU, bývalý bavorský premiér, prikročí k jednostrannému kroku, a teda z moci seba ako ministra vydá príkaz polície, aby prijala náležité opatrenia na nemeckých hraniciach, najmä na nemecko-rakúskej hranici. A keďže Angela Merkelová už predtým dala najavo, že s týmto ostro nesúhlasí a povedala, že je v jej právomoci ako kancelárky rozhodnúť, či sa tak stane alebo nestane, tak by bolo zjavné, že v takom prípade, ak by to Horst Seehofer spravil, ona ho musí odvolať ako ministra. Ak si chce ponechať autoritu kancelárky, CSU by opustilo vládu a tým pádom by prišiel k páde dnešnej parlamentnej väčšiny, k rozdeleniu CDU a CSU, čo doteraz v histórii sa nikdy nestalo, a malo by to ďalšie, ďalekosiahle dôsledky pre nemeckú politiku a pre Európsku úniu.
Ten summit sa začína dnes večer, že čo by sa tam muselo dohodnúť, aby CSU bola spokojná?
To zatiaľ nikomu nie je jasné, ako výjsť z tejto situácie, kde sa obidve strany v Nemecku, teda CDU a CSU, zatvrdili tými vzájomnými vyhláseniami, ako výjsť z toho tak, aby si každý zachoval tvár a autoritu, pretože teraz už ide len o psychologickú vojnu. Samozrejme, ani CSU nechce opustiť vládu, pretože sa veľmi bojí, aké by to malo následky pre ňu v októbri, lebo v októbri sa konajú veľmi dôležité bavorské voľby. Ak by došlo k takémuto rozkolu medzi CSU a CDU, tak okrem toho, že mnohí Bavori, ako ukazujú doterajšie prieskumy, by s tým vôbec neboli spokojní, teda aj voliči CSU, tak okrem toho CDU by mohla založiť nejakú svoju stranickú bunku v Bavorsku a kandidovať v tých nadchádzajúcich októbrových voľbách a ubrať CSU nejaké percentá. Teda pre CSU to nie je záujem, ani pre Angelu Merkelovú to nie je záujem, ale obidve strany sa už tak nastavili v tom súboji, že musia z neho vyjsť tak, aby si zachovali obidve tvár.
No ale čo je to riešenie, ktoré by CSU
akceptoval? To zatiaľ nikto celkom nevie. Angela Merkelová by sa musela na tomto samite dohodnúť nielen s krajinami ako Francúzsko a Španielsko, ktoré už avizovali, že Merkelovej kurz podporujú, ale s krajinami ako Taliansko na tom, že keď Nemecko začne vracať z hraníc, lebo ide najmä o migrantov, ktorí prichádzajú tou južnou vetvou, teda z Talianska cez Rakúsko do Nemecka, teda že keď sa zastaví tento tok, zastavia ho samozrejme aj Rakúšania, ktorí zablokujú hranice s Talianskom, a Merkelová musí na samite dosiahnuť, aby Taliansko s týmto stavom súhlasilo, teda aby sa dohodlo s Nemeckom o navracaní migrantov, ktorí ako prví vstúpili do Talianska.
No, je to reálne, keď talianský minister vnútra Salvini túto dohodu vlastne alebo takúto možnosť odmieta?
No, on ju samozrejme odmieta. Na druhej strane, ak by mu Nemecko za istých okolností prislúbilo nejakú výmennú protihodnotu, čo teraz môžeme len sa špekulovať, že čo by to výmennou protihodnotou mohlo byť, či by to bolo proste nejaké financie, či by to bola dohoda o tom, že Nemci budú príjmu z Talianska nejaké kontingenty už tam azylantov dnes sa nachádzajúcich, alebo či Nemci prislúbia Talianom, že mimo krajín V4 dohodnú nejaký nový prerozdeľovací mechanizmus kvótový, ku ktorým by sa zaviazalo povedzme ďalšie štáty, ktoré sú v tomto spore viac na Merkelovej strane. Akože tých možností je niekoľko, ale neviem, ktorá z nich je reálna, hlavne reálna natoľko, aby sa to v priebehu dvoch dní stihlo dohodnúť, lebo Angela Merkelová ide rokovať teraz o reforme Dublinského dohovoru, o reforme azylového konania, čo sú všetko veci, ktoré sa už, o ktorých sa hovorí 2 roky a za 2-3 roky neprišlo k žiadnej dohode. A teraz to, čo sa nedohodlo za 2-3 roky, musí teraz Angela Merkelová zmajstrovať ako keby za 2 dní, preto aby zachránila svoje kancelárstvo.
Prečo je ona vlastne proti tomuto Seehoferovému kroku, keďže on je v súlade s Dublinským dohovorom a zrejme by aj vo výsledku viedol k zníženiu prílivov migrantov do Talianska?
Do Nemecka.
Do Nemecka, tak.
No, právne je to...
A asi aj do Talianska, keby bol problém dostať sa do Nemecka?
Právne je to veľmi problematické, o tom sa hádajú aj teraz experti v Nemecku, lebo na jednej strane je to naozaj tak, že podľa Dublinského dohovoru, ktorý de facto prestal platiť v tom roku 2015, je to tak, že každý migrant, ktorý sa uchádza o azyl, musí o ten azyl požiadať v tej prvej krajine, kam vstúpil, čo sú všetko štáty toho vonkajšieho hraničného pásma, teda Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Grécko a tak ďalej. Teda podľa Dublinského dohovoru, tuto musia sa zaregistrovať a požiadať o azyl. A tu musia vyčkať na azylové konanie. Toto sa samozrejme prestalo rešpektovať v tom roku 2015, pretože tie krajiny to z pochopiteľného hľadiska nemohli zvládnuť, prílev takej masy migrantov. Súčasne platí aj podľa európskych zákonov to, že ak už nejaký migrant sa dostane do vnútrozemia Európskej únie a začne a chce žiadať povedzme v Nemecku o azyl, tak tá krajina by ho nemala automaticky odmietnúť. To znamená, Angela Merkelová a jej prívrženci hovoria, že ten Seehoferov krok, kde sa Seehofer odvoláva na Dublinský dohovor, aj nejaké nemecké zákony, zase nie je v súlade s inými európskymi zákonmi. Teda ona hovorí, že je to protizákonné a z čisto paragrafového hľadiska má pravdu. Na druhej strane má pravdu aj Seehofer a CSU, ako hovoria, že tento stav, keď sa Dublinský dohovor proste nerešpektuje, je neudržateľný. Pre Nemecko je teraz mimoriadne zložitá situácia v tom, že sa stalo akosi nárazníkovou krajinou pre migrantov z toho južného ťahu aj severného ťahu, pretože oni nielenže chodia z toho Talianska do Nemecka, ale pod vplyvom rôznych reštriktívnych zákonov, ktoré sa v posledných mesiacoch prijali v škandinávskych krajinách, sa ako keby otočil ten tok aj zo severu. Teda zatiaľ to nie sú nejaké obrovské počty, ale už od roku 2017 je zjavné, že zo škandinávskych krajín ako Švédsko, Fínsko a tak ďalej sa migranti obracajú späť a vracajú do Nemecka. Napríklad preto, že myslím, že v Dánsku alebo Fínsku sa veľmi znížili tie akékoľvek sociálne podpory pre migrantov, ktorí tam už sú. Švédi napríklad to majú teraz tak podľa zákona, že keď je niekomu odmietnutý azyl, tak okamžite musí opustiť krajinu, čo v Nemecku tak nie je. Tam sú mnohí, však aj sme to videli pri tých niektorých teroristických útokoch, ktoré sa udiali, že tí páchatelia mali už dávno odmietnutý azyl a napriek tomu sa celé mesiace zdržiavali v Nemecku. To znamená, Nemecko čelí tlaku z obidvoch strán. Jeho šťastie momentálne je, že tých migrantov naozaj prichádza menej, aj vďaka dohodám s Tureckom a tak ďalej. Ale tá situácia sa môže zase niekedy zmeniť. A preto má rácio od Seehofera a proste kritiku Angely Merkelovej hovoriť, že tento stav sa musí zmeniť a my musíme prijať naše vlastné vnútronemecké opatrenia tak, ako ich prijímajú iné krajiny, napríklad aj tie škandinávské.
Ty si teda nemyslíš, že by Angela Merkelová v tomto spore ustúpila? Že teda Seehofer by to zaviedol, de facto by asi prišli recipročné opatrenia zo strany Rakúska, možno Talianska, čiže Schengen by prestal fungovať tak, ako ho poznáme. A čiže nemyslíš si, že ona by v tomto mohla ustúpiť a radšej bude riskovať, povedzme, vládnu krízu?
Tým by prišla úplne, stratila by akúkoľvek svoju autoritu ako kancelárky, nehovoriac o tom, že koaličným partnerom CDU a CSU je SPD, teda sociálni demokrati, ktorí sú úplne tvrdo proti Seehoferovi. To znamená, už len oni by vyvolali kvôli tomuto koaličnú krízu. To si neviem predstaviť, že ona by s takýmto jednostranným krokom Seehofera súhlasila. Ešte stále by to nemuselo znamenať, aj keby došlo k tomu zelfermu jednostrannému kroku, teda kontrole a posielaniu späť migrantov z nemeckých hraníc, tak Angela Merkelová by stále ešte teoreticky mohla prežiť v politike. Áno, CSU by odišla z vlády, vláda by stratila menšinu. Už sú teraz špekulácie o tom, že CDU a SPD by sa v takom prípade mohli dohodnúť zo stranou zelených na novej vládnej koalícii. Otázka len je, či by SPD a zelení dokázali akceptovať Angelu Merkelovú, ktorá je stále magnetom aj pre ich voličov, na čele vlády. A toto v tejto chvíli nikto nevie. Každopádne, ak by k niečomu takému došlo, tak tá pozícia Angely Merkelovej je natoľko otrasená, že naozaj sa...
Podľa teba je pravdepodobnejšie, že by došlo k preformatovaniu koalície nemeckej ako k predčasným voľbám.
Ani toto, zelení sa tvária tak, ale to hovoria teraz. Samozrejme, by zvyšovali tlak na vládu. Oni sa tvária, že s nimi nikto nemôže automaticky rátať do žiadnej takej vlády. V SPD sa už momentálne prebiehajú rokovania, veľmi interné, kde sa pripravujú na predčasné voľby, ktoré by sa mohli v takom prípade konať na jeseň. Ako by reagovala strana zelených, to v tejto chvíli tiež nevie. Oni by určite museli na to z vlastných stranických, mocenských hľadisk tiež nad tým rozmýšľať, že čo sa im viac oplatí. Lebo treba povedať, že strana zelených stúpla v preferenciách, v prieskumoch dosť výrazne a preto by sa im, povedzme, tie predčasné voľby viac oplatili, než za týchto okolností vstupovať do vlády. Takže to v tejto chvíli, čo sa stane po pondelku, lebo budúci pondelok bude kľúčový v tom, že CDU aj CSU sa spolu stretnú a vyhodnotia všetky tie výsledky zo samitu. A po pondelku už bude jasné, či tá vláda pokračuje alebo nemôže pokračovať.
Únii sa vlastne už dlhší čas hovorí v súvislosti s migračnou krízou, hovorí to hlavne rakúsky kancelár Kurz, že Európska únia by mala postupovať razantnejšie, že by mala zatlačiť, povedzme sa snažiť vytvoriť azylové centrá v niektorých krajinách na severe Afriky, hovorí sa najmä o Líbii. V zásade to nikto nespochybňuje z lídrov EÚ tieto kroky, plus ďalej sa hovorí o výraznom posilnení ochrany, že by mal byť posilnený kapacitne Frontex a tak. Nikto to nespochybňuje, tieto kroky, ale v zásade sa nestávajú realitou, že sa to ako keby nedarí vyjednať, nedarí naplniť, že v čom je problém. Že je tá Angela Merkel ako keby prekážkou tohto, alebo...
Nemyslím si, že ona je v tomto prekážkou. Je pravdou, že jej konceptom, aj francúzsko-španielským konceptom je, aby boli zriadené tie utečenecké centrá na území Európy, teda v Taliansku napríklad. Tam je to bolo logické, keďže tam teraz prúdi najväčší počet migrantov. Súčasná vláda to však ostro odmieta. Matteo Salvini to odmieta, pretože hovorí. A treba povedať, že to zdôvodňuje logicky, že ak by sme sa aj dohodli na takýchto azylových, na takýchto utečeneckých azylových centrách na našom území, tak nejako by sme nezamedzili utečencom, ktorí prichádzajú z Líbie, zo Severnej Afriky, aby sa snažili za akúkoľvek cenu dostať do Európy a tu vyčkať na ten azylový proces a dúfať, že pre nich
dobre dopadne. No tam je zároveň aj ten argument, ktorý hovorí Kurz, že v tom prípade by ale to nebola Európska únia, ale prevádzači, kto by rozhodol o tom, že akí ľudia sa dostanú do únie.
Preto to samozrejme Taliansko, ktoré je najviac tým dotknuté, odmieta a konceptom Salviniho a nielen Kurza, ale aj Donalda Tuska. Aj Donald Tusk ako prezident Európskej únie už niekoľko mesiacov veľmi rázne presadzuje tento koncept azylových alebo utečeneckých centier na území Severnej Afriky. Len tam narážame problém, lebo to všetko závisí už od vôle severoafrických krajín. Matteo Salvini, minister vnútra taliansky, ktorý je veľmi exponovaný v tejto dobe, bol pred pár dňami v Tripolise v Líbii, kde rokoval s vládnymi predstaviteľmi. Taliani sa snažia všeličo ponúknuť Líbii. Už Silvio Berlusconi im slúbil postavenie diaľnice, a Taliani by boli ochotní, hoci sú na tom teda finančne mizerne, zainvestovať, alebo teda dať ten cukrík Líbie, aby Líbia s týmto súhlasila. Lenže oni to odmietajú. Oni hovoria, že je to proti našim zákonom a že žiadne utečenecké centra nebudeme budovať.
Zároveň, ak nedokáže EÚ presadiť takúto vec v krajine, ktorá je v rozvrate, kde existuje boj o moc, kde neexistuje nejaká silná vláda, tak potom môže si Európska únia hovoriť, že je hráč vlastne na...
No, v tejto chvíli vidíme, že Európska únia nie je hráčom, lebo za posledné 2-3 roky všetky dôležité opatrenia, ktoré boli prijaté a ktoré aj pomohli zamedziť tej migrácii, sa robili na úrovni národných štátov. Bol to Sebastian Kurz, vtedy ešte minister zahraničných vecí, ktorý spolu s balkánskymi štátmi dohodol vlastne zastavenie tej migrácie z Turecka. zápäti na to dohodla, áno, aj Angela Merkelová, to už bola vlastne Európska únia s Tureckom, ten pakt, ktorý je tiež dôležitý, ale vždy tu boli väčšími hráčmi, aj väčšími iniciátormi práve národné štáty, ktoré, ako vidíme aj na škandinávskom príklade, vedia regulovať tú migráciu, ak si inak nastavia vnútorné zákony. A ja si to tiež myslím, keby si Európska únia vzala za svoje presvedčiť Líbiu na základe podobného paktu, ako bol s Tureckom, o tom, aby zriadila utečenecké tábory, takisto presvedčiť, povedzme, Maroko, ktoré to tiež odmieta, tak si myslím, že tie severoafrické krajiny by za istých okolností boli na to prístupné, ale tento tlak zatiaľ vôbec nie silný zo strany EÚ, len zo strany niektorých
politikov. Čiže teda hovorí, že môžu byť v tom tie národné štáty paradoxne úspešnejšie, hoci...
Na tomto rokovaní Salviniho s Líbiou vidíme, že sú príliš slabé, aby to presadili.
Prenikajú už nejaké správy, že čo môže byť výstupom tohoto samitu? Že objavujú sa už nejaké informácie?
Donald Tusk v posledných dňoch precestoval a jeho tým všetky hlavné mesta, teda on veľmi dobre pozná názory Angely Merkelovej, aj názory samozrejme Vyšegrádske štvorky, aj ďalších štátov a už pripravil niečo ako záverečné komuniké pre tento summit, ktoré získal nemecký týždenník Der Spiegel. A objavuje sa tam taká veta, ktorá by mala reagovať na ten vnútronemecký spor, o ktorý teraz najviac ide, že národným štátom by sa malo umožniť, aby spôsobom právnym alebo technickým dokázali zamedziť tej tzv. Sekundárnej migrácii, sekundárnym pohybom vnútri EÚ, ale súčasne, teda to ako keby dávalo...
Toto je vlastne argument v prospech Seehofera.
Áno, ale súčasne je tam napísané, ale podmienkou je, že štáty musia medzi sebou veľmi úzko kooperovať. Čo je to, čo hovorí Angela Merkelová. To znamená, je dosť možné, že ten summit prinesie výsledok, ktorý bude dostatočne vágný na to, aby Seehofer aj Merkelová hovorili, že je v ich prospech. A potom už bude len na tých hráčoch...
A dostatočne silný, aby Seehofer nepristúpil k tomu kroku, ktorý avizuje teraz. No,
áno, to je tá otázka, že či príde z Európy taký signál, že Seehofer bude môcť povedať, že vďaka mne a tlaku mojej strany sa podarilo dohodnúť na európskej báze niečo takéto, čo dáva nádej na to, že v blízkom čase sa ukončí ten prílev do Nemecka. Ale opakujem, podmienkou je, aby... Taliani sa k niečomu bilaterálne zaviazali spolu s Nemcami a to v tejto chvíli nikdy netuší, či niečomu takému príde.
Poďme teraz trochu aj k slovenskej diskusii. Martin Šimečka napísal včera pre denník N text, kde vlastne kritizuje Slovensko menovite premiéra Pellegriniho za to, že podráža v tejto situácii Angelu Merkel, keďže prestáva hovoriť o európskom jadre a v téme migrácii sa ako keby pridalo k tej populistickej aliancii Maďarska a Polska, a ktorí majú vlastne už dlhodobo na toto nejaký typ politiky. Súhlasíš s tým?
Nemyslím si, že ani v Nemecku nemôžu teraz vnímať. Sama Angela Merkelová to nemôže vnímať tak, že Peter Pellegrini ju podráža, pretože Slovensko, či sa to Angele Merkelovej alebo nám páči alebo nepáči, 3 roky konzistentne hovorí, že nebude súhlasiť spolu teda s inými štátmi s povinným prerozdeľovaním utečencov. Je to 3 roky plátne, konzistentné stanovisko. Súčasťou slovenského stanoviska je aj áno k európskemu jadru, tiež uplynulé najmä posledný rok, keď to Robert Fico o tom začal veľmi nahlas hovoriť. Mimochodom, o európskom jadre teraz už nehovorí nikto v Európe, najmä po posledných talianskych voľbách všetci pochopili, že ak sa v Európe dá niečo spraviť, tak to sú len nejaké čiastkové dohody, ale určite nie nejaké veľké utúženie vzťahu a prehlbenie integrácie, keďže mnohé štáty majú úplne iný pohľad na vec, ako povedzme Emmanuel Macron. Takže nerozumiem celkom tomuto argumentu. Slovensko sa správa konzistentne a iné štáty V4 sa správajú konzistentne a Taliansko, ktoré mu najviac záleží na tom, aby sa začali prerozdeľovať aj Grécku, pretože oni tam naozaj majú najviac na svojom území proste tých migrantov, ktorí tam zostali ako keby zakresnení, tak oni to ani neočakávajú. V talianskej tlači ani medzi talianskými politikmi nenájdete žiadne obrovské nadávanie na V4. Samozrejme, že im to prekáža, ale racionálne chápu, prečo V4 tvrdí to, čo tvrdí. Takže ja si nemyslím, že stanovisko V4 je prekážkou nejakých dohôd, ktoré, ako sme si doteraz hovorili, sa týkajú naozaj zriadovania tých centier utečeneckých či na európskom území. Alebo
tá, čiže ty ani neočakávaš, že sa vo vnútri únie opäť oživí táto diskusia o povinných kvótach a prerozdeľovaní, prípadne sankcionovaní tých, ktorí to odmietajú?
No, je tam teraz spor medzi Rakúskom, ktoré preberá od 1. júla predsedníctvo EÚ, a niektorými krajinami ako Nemecko a Taliansko. Rakúšania Sebastian Kurz povedal, že on by túto otázku chcel úplne zmiesť zo stola, lebo oni budú teraz moderovať tú diskusiu. Do tohto záverečného komuniké, čo sa bralo ako také víťazstvo Talianska a Nemecka, ktoré má byť teda výsledkom toho samitu, sa dostalo taká veta, z ktorej vyplýva, že naďalej sa EÚ má aktívne usilovať o to, aby k nejakej dohode na prerozdeľovaní utečencov prišlo. Sama Angela Merkelová neverí, že sa niečo také udeje, veď ona sama uľutovala to, že si vtedy tou kvalifikovanou väčšinou vymohla to hlasovanie o prerozdeľovaní, ktoré rozdelilo Európu na dve polovice, teda na dve časti. To znamená, nikto nečaká, že sa V4 zaviaže k povinnému prerozdeľovaniu. To, čo sa môže stať a o čo možno Nemecko bude hrať, aj s Talianskom, je, aby sa nejaké štáty, nazvime to koalícia ochotných, dohodli na nejakom dobrovoľnom prerozdeľovaní utečencov vo väčšej miere, ako to bolo doteraz. A hlavne by to muselo byť oveľa efektívnejšie, ako to bolo doteraz, lebo ako vieme, aj tí, ktorí sa dohodli a zaviazali, tak tie dohody neplnili. Takže o toto sa v tejto miere hrá, ale určite nikto neočakáva. Určite ani neočakáva na samite nejakú veľkú zrážku medzi štátmi V4 a kvôli povinným, lebo všetci vedia, že to je mŕtvý projekt.